A mund të prezentoni vetë vetën?
Pra, jam Maria Morozova, nga Sankt Petersburgun, nga Rusia. Tani punoj në Institut në Studimve Gjuhësore në Sankt Petersburg, është pjesë e Akademisë së Shkencëve të Rusisë. Merrem më shumë me studimin e gjuhës shqipe dhe studimet e gjuhëve ballkanike, po pikë së pari me shqipen në fakt. Për mua është interesant sepse në fakt kam mbaruar një degë tjetër dhe kam pasur një specializim tjetër që lidhet me gjuhësinë teorike, por për arsyet pak të çuditshme për mua, u mora me shqipen dhe e studiojë me qef, le të themi.
Dhe të një, çfarë do të prezentoni këtu në kongres?
Mirë, në kongres do të flasë për rezultatet e studimeve në kufirin e Shqipërisë dhe të Malit të Zi. Do të thotë, është një projekt që zhvillohet në bashkëpunim me kolegë të tjerë nga Instituti i Studimeve Gjuhësore edhe me kolegë nga Instituti i Antropologjisë dhe Etnografisë, ato thot dy institucionet në Sankt Petersburg. Projekti që merret me studimin e marrëdhënieve albanoslave në Malin e Zi. Është në të vërtet me interes si zhvillon ajo simbioz i shqiptarve dhe slavëve aty, dhe unë do të flas për pasojet gjyësore të kësaj simbioze, do thotë për disa rezultatet të ndikimve reciproke të gjyëve aty.
A mund të më tregoni diçka për korpusin e gjuhës shqipe?
Kemi dëgjuar.
Po.
Mirë, është një projekt tjetër për të cilin do të flas këtu. Por në fakt është projekti më i dashur që filluam në vitin 2012 bashku me profesorin Aleksandar Rusakov nga Sankt Petersburgu, që është ai që është kryetari i degës së shqipes në Universitetin Shtetëror të Sankt Petersburgut, edhe është edhe punon në Institutin e Studimeve Gjuhësore. Ai është kryetari i projektit ton. Kurse unë po e ndihmoj dhe pra zhvillojmë projektin së bashku. Është korpusi i hapur i shqipes që përmban një grumbull tekstesh. Tani kemi tekste të ndryshme, do thot gazetare, letrare, jo letrare, që e përmban së bashku afërsisht 20 milion fjalë teksti. Korpusi është i hapur dhe gjendet në internet. Është i anotuar, do të thotë çdo fjalë në ato tekst është i anotuar me karakteristikat gjuhësore, për shembull rasa, numri, shtyrësia pashtyrësia e emrave, koha vetë e foljeve e kështu me radhë. Do të thotë është një mjet për të studiuar gjuhën shqipe që ndihmon të gjeni shumë shembuj për çdo trajt gjuhësor që ju intereson. Është me dobi sepse po të krahasojmë me vitet e kaluara siç ishin ata studime gjuhësore. Çdo grumbullim tekstesh kërkonte shumë kohë patjetër, sepse studiuesi duhet të lexonte shumë libra për të marrë shembujt, fjalit nga teksti, kurse tani një mjet si korpus ndihmon të grumbullojë shembujt në nuk e di një sekond. Pra, kështu.
E sa njerëz punojnë mbi këtë projekt?
Në fakt jo shumë. E kemi bërë së bashku me kolegët nga Instituti i Studimeve Gjuhësore, do të afërsisht 2-3-4 veta, plus na kanë ndihmuar disa studentë dhe ish studentët të degës së shqipes, që ndodhet në Universitetin e Sankt Petersburgut. Edhe na kanë ndihmuar disa veta nga Shqipëri dhe në Kosovë, kështu në mënyrë personale, do thot, na kanë ndihmuar të grumbullojmë tekstet, të përpunojmë tekstet e kështu më radhë. mund të them se ndoshta në përgjithësi janë 10 ose pak më shumë veta që merren me këtë projekt.
Domethënë a është një bashkëpunim midis ju dhe ndonjë institucion kosovar apo shqiptar apo bëhet fjalë për bashkëpunim vetëm me persona të ndryshme?
Në fakt jemi të hapur për një bashkëpunim se edhe me institucionet e Kosovës edhe me institucionet e Shqipërisë. Por deri tani kemi pasur më shumë bashkëpunim në nivelin individual, le të themi. Por shpresojmë se kur do të zhvillojmë projektin më tej dhe të bëjmë më e madh, do të na ndihmojnë dhe do të bashkëpunojnë me ne edhe kolegët e tjerë.
Faleminderit shumë.
S'ka përsëri.